Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Prokuratūra Latvijā šobrīd darbojas zem viduvējā līmeņa. Šādu viedokli intervijā TV3 paudzes valsts prezidents Egils Levits. Šovasar beigsies ģenerāla prokurora Ērika Kalnmejera pilnvars un pašlaik notiek konkurss, lai izraudzītos nākamo prokuratūras vadītāju. Uz augsto amatu kandidē 8 pretendenti. Pēc prezidenta domām prokuratūras darba nepietiekamā kvalitāte, esot saistīta ar vāju juridisku izglītību, nepietiekam profesionalitāti un zināmu rutīnu. Valdība rītdienas sēdē plāno skatīt labklājības ministrijas virzītos grozījumus darba likumā, kas precizēs nosacījumus ārvalstu darba devēju nosūtītos strādnieku nodarbināšanai Latvijā. Ar likuma grozījumiem plānots precizēt nosacījumus, ja darba devējs no Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valsts nosūta darbinieku nodarbināšanai Latvijā. Izmaiņas tiek veiktas, lai ieviestu Eiropas Savienības attiecīgās direktīvas nosacījumus. Neraugoties uz valstī COVID-19 dēļ izsludināto ārkārtējo situāciju, eksāmenu norisi izglītības iestādēs būs droši. Tā ir pārliecināta valsts izglītības satura centrā. Lai ārkārtējā situācija valstī nebūtu šķērslis mācību gadu noslēgumam un valsts pārbaudījumiem, ļaujot izlaidumu gadu jauniešiem saņemt savu zināšanu objektīvu vērtējumu, kā arī izglītības iegūst dokumentu, izglītības un zinātnes ministri kopā ar centru ir veikusi virkni sagatavošanās darbu, drošības un pārbaudījumu praktiskās norises jomā. Lai pilnveidot satiksmes organizāciju un uzlabot drošību gājējiem un velobraucējiem, Rīgas domas satiksmes departaments sācis darbu pie neregulējamo gājēju pārejas satiksmes drošības uzlabošanu. Bet nu par šīs dienas laiku tā Latvijā starp mākoņiem spīdēs saule, veidosies mazkustīgi lietus un negaiss mākoņi, kas lokāli var sagādāt stipru lietu un krusu. Pūtīs lēns, mainīga virziena vēža, gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādi, piekrastē plus 12 plus 15. Rīgā saulēns laiks pūtīs mērens ziemeļu vēža, gaisa temperatūra plus 15 grādiem, bet pat labam Latgalē plus 6 plus 9, Vidzemē plus 4 plus 9, Rīgas apkārtnē plus 5 grādiem un Kurzemē plus 6 plus 10. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.